ในการจัดอันดับของ Maris College Institute of Public Opinion หรือ Maris Poll ยกให้คำว่า whatever ที่ให้ความหมายว่าก่อนแล้วแต่หรือว่าอะไรก็ได้เนี่ยเป็นคำน่ารำคาญแห่งปี2019อีกทั้งยังครองตำแหน่งคำน่ารำคาญแห่งทศวรรษนี้ด้วยนะคะชาวอเมริกันในการสำรวจของ Maris Poll ในปี2019นั้นต่างยกให้คำว่า whatever เป็นคำที่น่ารำคาญที่สุดในบทสนทนาค่ะยกตัวอย่างเช่นWhat do you want to eat? และมีอีกคนหนึ่งตอบว่า whatever หรือว่าอะไรก็ได้ซึ่งคิดว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คงจะดูน่าเบื่อไม่แพ้กันนะคะขณะที่รองลงมาคือคำว่า no offense but หรือที่ให้ความหมายเป็นภาษาไทยว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่เติมประโยคบางอย่างตามหลังลงไปนะคะยกตัวอย่างเช่น no offense but your dress look cheapก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าชุดของคุณเนี่ยมันดูราคาไม่แพงเลยนะคะในอันดับ3ค่ะได้แก่คำว่า dude ที่ใช้เป็นสรรพนามเรียกผู้ชายนะคะซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามเขาก็เลยใช้คำว่า dude เป็นตัวขั้นเวลาไปก่อนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้ยินจากผู้ชายผิวขาวใช้เรียกเพื่อนชายด้วยกันเช่น hey dudeหรือเฮ้ยเพื่อนที่อยู่ทางนู้นนะคะแต่ถ้าเป็นชายผิวสีที่เขาเรียกกันเขาจะไม่ได้เรียกว่า dude นะคะแต่จะใช้คำว่า bro b r o หรือว่า bro b r u h นะคะลดรูปมาจาก brother ที่หมายถึงพี่ชายหรือน้องชายก็ได้ค่ะส่วนอันดับ4คำน่ารำคาญแห่งปี2019ยังคงเป็น literally นะคะที่ให้ความหมายคล้ายๆว่าจริงๆหรือที่แท้จริงแล้วนะยกตัวอย่างเช่น I'm literally hungryฉันเนี่ยหิวมากจริงๆนะท้องร้องดังมากและในอันดับ5คำน่ารำคาญได้แก่คำว่า please wait I'll be right with you หมายถึงรอหน่อยเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อซึ่งอาจจะเป็นคำที่น่ารำคาญยิ่งกว่าเดิมนะคะหากผู้ที่กล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการต่างๆอย่างเช่นโทรไปหา call center อย่างนี้เป็นต้นค่ะและในปี2019ที่ผ่านพ้นไปหมาดๆนิตยสาร Times ก็ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับ10คำแสลงอเมริกันที่น่ารำคาญด้วยเช่นกันเรายกกันมา5คำแสดงที่น่ารำคาญในแง่ของการสร้างความสับสนในความหมายและวิธีการใช้ที่ฟังแล้วน่ารำคาญน่ารำคาญนะคะโดยอันดับ1ตกเป็นของคำว่า goat G O A T ค่ะซึ่งย่อมาจากคำว่า the greatest of all time หรือหมายถึงสุดยอดตลอดกาลนะคะยกตัวอย่างเช่น LeBron James is the goat LeBron James นั้นคือสุดยอดตลอดกาลจริงๆซึ่งบางครั้งก็มีการใช้อีโมจิรูปแพะเพื่อสื่อถึงคำแสดงนี้ด้วยนะคะคำน่ารำคาญอันดับ2ได้แก่ bae ค่ะ B A E bae หมายถึงที่รักแบบที่เป็นแฟนกันแบบเป็นคนรักกันย่อมาจาก baby หรือ babe เริ่มมาจากแนวเพลงแร็ปและฮิปฮอปช่วงคริสต์ทศวรรษที่2000นะคะยกตัวอย่างเช่น Is bae coming to dinner แฟนจะมาทานมื้อเย็นด้วยหรือเปล่าและในช่วงหนึ่งเราก็นำคำว่า bae มาใช้เรียกบุคคลที่มีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น Salt bae ที่ใช้เรียก Nudres Gökçe เชฟชาวตุรกีที่โด่งดังจากท่าโรยเกลืออันเป็นเอกลักษณ์นะคะแสลงที่น่ารำคาญอันดับ3ค่ะได้แก่ hungry เป็นการผนวกคำศัพท์ระหว่าง hungry กับ angry เข้าด้วยกันเรียกว่าเป็นหิวจนเป็นภัยหรือว่าโมโหหิวก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น I need to stop at the store now I can feel myself getting hungry ฉันต้องแวะซื้อของกินในร้านเดี๋ยวนี้เพราะว่าตอนนี้ฉันรู้สึกโมโหหิวแล้วนะคะส่วนอันดับ4ได้แก่คำว่า Gucci ค่ะที่ละไม้คล้ายกับชื่อแบรนด์ดังแต่ให้ความหมายว่าดีเจ๋งหรือสบายสบายยกตัวอย่างเช่น I've been Gucci just working a lot หมายถึงฉันสบายดีนะแต่แค่ทำงานเยอะไปหน่อยค่ะและอันดับ5น่าจะคุ้นเคยเพราะได้นำเสนอกันมาแล้วอย่างคำว่า ghost ซึ่งเป็นคำนามที่แปลว่าผีแต่พอเป็นกริยาที่บอกว่า to ghost someone หมายถึงหายไปจากชีวิตใครสักคนแบบกระทันหันแบบอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบใช้ในบริบทของความสัมพันธ์นะคะของคนที่เคยคบกันคุยกันฉันคนรักแต่หายไปจากชีวิตโดยไม่บอกไม่กล่าวยกตัวอย่างเช่นHe ghosted me after our first date. เขาหายไปเลยหลังจากเราเดทกันครั้งแรกเรียกได้ว่าโดนเทแบบไม่บอกไม่กล่าวนั่นเองค่ะดิฉันนิธิการกลางวัน VOA Washington